Bueno, orain bai, ustez konpondu dugu arazoa eta saiatuko gara lehen bai lehen jotzen Eneko Barberena eta Daniel Sarri Ugarte idazleen gana, esan bezala eguneko berri hoiek pixka bat sakonago jorratuko dizkigutenak. Eneko Barberena, egunon?
Egunon, bai.
Hori, orain bai, orain bai. Eta Daniel Sarri Ugarte bestaldetik, egunon? Bueno, Eneko zurekin hasiko gara gaur, eta bueno, hor baduzu konturen bat, gainera hemen, ba bueno, landu ez duguna orain arte, kontatu diguzu?
Bai, nik nahi nuen hitz egitea gaur Donostiako autobus geltokiaz, ez? Eta agia zen, izan du zalantza nondik heldu, ez? Eba, dira bi ari mutur oso derrak bata, bueno, Gipuzkoako prentsa hegemonikoak ba, ze jarrera izan duen orain arte Donostiako udalarekin, azken gola urtetan, eta orain ze jarrera duen, ez? Azken finean, Donosti 2006-aren ataritan, horrelako fiasko batek, seguramente, Izagirre alkatearen lepoa dantzan jarriko zuen, baina Eneko goia dago orain alkatetzan, eta, bueno, Gipuzkoako egunkari salduenek, ba, nolabait, bere gorentzea gehiagorekin tratatzen dute gaur egungo udaleko burua. Baina nik esan nahi nuena zen beste kontu bat, eta da, ikusi dut jende pila bat asaldatuta sare sozialetan, nire inguruan autobusen geltokirekin, eta nik pentsatzen nuen. Hauetako zenbatek hartzen dute gero autobusa. Benetan, ez dakit, ni ez naiz autobus erabiltzaile horren, ez naiz ni horre ere sartuko, baina iruditzen zait askotan gai batzuk izaten ditugula izpide soilik polemikoak direlako. Eta benetan norbait autobus batetan montatzen bada, konturatzen da, autobus horren erabiltzaile fidelenak, ohikoenak izaten direla gizartetik bazterren geratzen diren kolektiboak, ez? Gazteak, aurrak, etorkinak, emakumeak, hirugarren adina. Eta aldiz, sare sozialetan eta politikan autobusen geltokiarekin buiak ari diren bestelakoak askotan direla justu botere gehien duten pertsona horiek, ez? Eta antzeko zerbaiten gertatu zen Gipuzkoan hondakinekin. Nun, sekula hondakin eta sarduratu etzen jendea, hasi zen, hondakinen gaia borroka politikoren erdigunean jartzen. Eta orain badiru diela, nahiz eta orain dik noski badiren hainbat etxingar hondakinen gaiarekin, ba orain berriz ere hondakin eta sarduratzen da beti arduratu izan dena, ez? Eta da, aurra, emakumea, eta barrez orduan, bueno, behintzat, hausnarketarako parada eman dit, autobus paradak.
Autobus parada, gainera, bueno, sandakoa, nik uste dut, zuk esaten zenuen azkenean inoiz arduratu ez dena keskatzen dela gaiari buruz, eta egia da horrelako gai polemikoak daudenean guztiok bihurtzen garela aditu.
Bai, baina ez da bakarrik guztiok aditu bihurtzeko dugun joeragatik. Da baita ere, autobusak egunerokotasunean duen ez dakit esan desprezioa, baina hemen debagoienean neko nabarmen ikusten da, ez? Kotxea eta autobusa zeintzuk ere biltzen duten, zeinek duen garrantzia, eta nahiz eta gero oso ondo gelditzen zaigun askori ezkertiar eta aurrerako izateko autobusan bultzatzea, praktikan autobusa benetan erabiltzen dutenek ba, oso kolektibo jakinak izaten dira, eta ni benetan bestelan gonbidapen bat hemen behintzat autobus batera igote ikustera ze jende den erabiltzaia.
Bueno, Daniel Sarri Ugarte Donostian bizira, seguru gai honen inguruko iritzia izango duela.
Bai, gainera autobusa erabiltzaia naiz. Eta ba, niretzat ere bai pixkat txandri bau nahiko penagarria izan zen, erabiltzen dudalako asko gainera denotzen autobusak toki asko bat ikateratzen dira, baina nik erabiltzen dut duanak gehien ateratzen dira hor Amarako geltoki nagusitik. Eta oraingo autobus geltoki berri izango dena ba, asko zazertuago doa jomen bitxetik, orduan ba, gila esan pena hundia eman zidan enteratu nintzenean
bueno, baina,
ba, zingo nuen.
Hauek ja interes pertsonalak dira, Danele?
Zer?
Interes pertsonalak direla ja, Danele?
Bai. Baina, bueno, esan duten ez kolektibo que labiltzen duten, ba, petuten duen akaso igual iritzi pertsonal bat
bai.
Eskartuko zela.
Bai, noski.
Bai, baina, bueno, ez, egia esan, pixkatori bazterrutita egia da eneko kosan duenarekin bat natorrela. Bai, bat nator. Egin duen hausarketa horiekin.
Egia da, azkenean hor erabiltzaileen kontua, ba, bueno, betikoa, ez? Azkenean oso ekologistak gara denak oso ezkerrekoak, baina beti gure kotxe partikularrean ibiltzen gara alde batetik bestera bueltaka, Danelek argi guzti du, ezetz? Baina, bueno, Danelek bestelako kontuak ere ekarri nahi zituen ona, joan den astelehenean, okerrezpanago, ba, Gasteizen izandako eraso hori, genero indarkeria kasu hori, eta noski, ba, Alicia umearen heriotza izan duela duena hilketa izan duena emaitza. Kontatu iguzu, zein da zure iritzia gai honen inguruan zure azterketa?
Bai, bueno, egia esan, gertaeran beraren ari da nik uste dut erantzuna neko garbi dagoela, atzo eman genuen erantzuna, ebazke izan eman zuten baita ere aste artean, baina guk aste artean edo astelanean bertan ezakit. Baina, bueno, guk atzo eman genuen, hiri eta herrietan, ez dugu onartuko, bueno, erasoen aurran beti altxatuko dugu hau txea, eta bueno, jarrituko dugu aldarrikatzen, hau ez dela, ba, bueno, ez, kasurik violentoena, baino, alegia, onaino iristeko badagoela egitura patriarkala bat sostengatzen duena, eta eguneroko gauza txikietatik abiatzen dena. Baina nire jago nahi nuen komentatu pixka bat zer tratamendu eman zaion prentzan, irutze galako momentu batuetan nahiko tratamendu penagarria eman zaiola. Eta, bueno, ba, hiru puntu nahi nituzke argitu informazioaren erabilerari buruz. Batetik, ba, bueno, ez da egula xola nungoa diren ez erasotzaia ez erasotua, ez da zein den beraien lanbidea, ez da horrelako ezer. Ez da interesatzen ez da ere ea lehengo egunean bertan ezagotu zen elkar erasotzaileak eta erasotuak edo noiz ezagotu zen elkar, hori ez da ez da egula xola, ez du ez dauka esan ez informazio bat da, baina ez da ez dio eragiten benetan gertatu denari eta gertatu dena erasoa da.
Noria.
Eta, bueno, azkenik kontu bat neko importantea irutzaidana da, pixka bat, prentzan hitz egin zela liskar bat tiburuz erasotzailearen eta emakume kasu honetan Aliziaren amaren artekoa. Eta, bueno, hor, etzen liskar bat egon, hor egontzena zen, ba, bueno, Aliziaren ama altxatu zen, eta ikusi zuen gizon bat egizela bere alaba erasotzen, orduan hori autodefentsa da. Berak erasotzailearen aurkako violentzia hori, horrela ditu nahi baldin badiogu, ba, hori autodefentsa da, eta ez da liskar batean sartu zirela horrela bien honi ditu zero dena delakoa. Orduan, hori edia nire puntuak notiziaren zabalkundearen ari da.
Hor, egia da liskar hitza erabiltzen duzunean, badirudi maila berean kokatzen ari zarela bi kideak, ez? Eta hori ez dela, noski.
Bai, hori da, kontua, bueno, hainbat jendek aipatu dau Twitterren, eta orduan ez da, ez diote nire ekarpen utxu bezala, baizik, eta, bueno, feminismoari egiten handien, eta militant feministak egiten ari da irakurketa den barruan, eta, bueno, nik uste baina kasunetan, eske, en fin, hau baino kaso evidenteagorik ez dakit egon ote daiteke iritzi publikoaren ari da, bat batian altzatzen da, eta ikusten duzu nola zure alabari erasotu nahi zaizkion, hor ez dago liskarrik, hor dago eraso baten aurrean reakzionatzea.
Bueno, hor egia da gauza asko asko eta asko hitz egin idatzi direla eta esan direla gai honen inguruan eta egia da oso eskandaluzkoak izan direla batez ere tratamendu horren aldetik. Gogoan dut aurrekoan ere Twitterren horrelako txio kate bat zegoela izugarrizko 100 piko txio zeuzkaten horrelako eztabaida batean eta horri buruzkoa zen liskarra izan ote zen edo erasoa izan ote zen hori zen beraien artean zeukaten eztabaida eta bueno ba egia esan ez dakit oso ondo ondorio argi batera geratu ziren iritsi ziren baina bueno behintzat Danelek argi eta garbi ikusten du hor erasoa dagoela. Eneko zure inguruan, zuri, ez dakit, horren inguruan seguro izan duzuela hainbat izketaldi?
Bai, ni finean bat natorre, Danelek esan dako erekin, hau da, ni ez dakit, naskaren eskalak ez dakit izenik duen, baina naskaren eskala batean jarri ezkero ekintza edo eraso beraz gain prentziaren tratamendua bai egonda oso goian, ez, naskaren eskala, hau da, gainean ere galdera asko sortu dizkit, ez? Erasotzaileen ofizioak aringarria, lastungarri lana joka dezake. Dino, zergatik nabarmentzen da batzutan pertsona batzuen ofizioa. Zer da, nolabait humanizazio saiakera bat, irakurleari ulermen saiakera bat, Baina gero zergatik ez da jokatzen orduan kasu guztietan horrela, delitu guztietan, zergatik adibidez etakideen inguruan bestera batera erabiltzen du prentsa berak informazioa. Niri gezen galdera asko sortu dizkit, ez? Eta gero, jo ba, jende baten zailtasuna hor bereizteko zer den matxismoa, zer den psikopatia. Hau da, argi dago, hau guztia belaitzen duena matxismoa dela, ez? Eta, baina, ikusten da, jendeak zalantzasko dituela eren inguruan, aurreiritzi asko, eta oraindik lan asko dagoela egiteko, ez? Eta izan da, olako ikara bat, honek, uste dut Euskal Herriko etxe guztietan hitz egin dela Gasteizkoari buruz, eta, bueno, oren gure lan izan behar da, testu inguru honetan, jo, ba, legintzea, baita ere egiten lan pedagogiko bat, eta jendearekin gaiari buruz hitz egin, eta gero baita ere gaiak duen eta bestelako dimentsion inguruan ere, ez?
Bueno, eskertzen da behintzat bai Enekoren iritzia eta bai, bueno, Danelek egindako hiru puntu hoien laburpena, ba hori oso argia izan delako, hau eta hau xeda falta dena. Ez dakit gure aldetik, eskerrik asko gurekin izategatik beste behin ere, bi astean behin hitz egiten dugu zuekin, eta hori xe, ba, bi aste barru, berriz egongo gara, eskerrik asko Eneko Barrerena.
Zuei.
Gero arte. Eta Danele, Danele Sarriugarte, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bai, ondo zain.
Gero arte.